Бұған ниеттеніп отыр деп атап көрсетті.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бестей
және Мира Мүслім.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайық.
Келер жылдың басынан бастап Қазақстанның барлық өңірінде су мен жарық үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізіледі.
Қазақстан мен ТМД кеңістігіндегі зейнетақы көлемі қандай, зейнеткерлер қалай күн көруде деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% ресей ақпарат кеңістігін пайдаланады.
Интернеттегі ізденіс нәтижесінде кирилл әрпімен де жазылған домендер пайда болатындығы жайлы әлемдік баспасөзде жарық көрген мақаламен таныстырамыз.
Азаттық арнайы сұхбат берген әнші Мәдина Садуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, өнер жолындағы жаңалықтарымен таныстырады.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады.
Қазақстанның барлық облыстарында 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап су және электр қуаты үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізіледі. Бұл туралы Астанада парламенттің үкімет сағатында табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов хабарлады.
Оның сөзінше, қуатты үнемденген тұтынушылар аз төлейді, ал белгілі бір мөлшерден асқандар үшін тариф көтерілетін болады. Бірақ кейбір депутаттар бұл тарифтердің дәл зейнетақы көтерілген кезбен тұспа-тұс келгеніне наразылық білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Индира Төлегенова жекеменшік балабақша иесі. 60 балаға тамақ пісіру үшін су мен электр қуаты көп жұмсалады дейді ол. Сондықтан тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтерге қатысты менің екі пікірім бар дейді кәсіпкер Төлегенова.
Былай жай тұтынушы тұрғын ретінде маған өте тиімді, өйткені мен өз өзімді әрине экономить етіп аз төлеймін. Ал бірақ та мысалы, если мен предприниматель ретінде қарасам, ол маған өте қымбатқа түседі. Өйткені менде мысалы балабақшам бар. Ол балабақшада күн сайын балаларға тамақ пісіру мен светке, свет жағатын жағдайлар бар. Соған байланысты менің шығарып отырған наоборот тарифтер қымбат болып кетеді.
Ал табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергеновтың түсіндіруінше, бұл тариф қуатты үнемдеу үшін және түрлі салаларға инвестиция тарту үшін енгізілгелі отыр. Мысалы, қатып қалған тарифтердің кесірінен инвесторлар энергетика сияқты салаларға инвестиция салуға құлық танытпай отыр дейді ол. Соның кесірінен саладағы жабдықтар тозып келеді. Ал егер де тариф босатылса, онда инвестор салаға қуана ақша салады дейді Алдабергенов.
Қазақстан бойынша мына дифференцированный тарифтерді енгізіп отыр, мына күнгізгі, түнгі тарифтерді оның мақсатымыз мына энергия өнімдеу жүйесін жасап отқан. Әрине, егер тұтынушылар егер электр қуатын өнімдеу жұмсаса, онда әрине ол тариф төмендеген. Ал егер өнімді энергия өнімдеу жасамаса, онда тарифтер ол көтеріледі. 3-5% төмен төлеп отыр қазіргі уақытта тұтынушылар. Ал егер олар көп алса, әрине оның бағасы 20% дейін көтеріліп отыр. Су мәселесі дәл солай.
Монополияларды реттеу агенттігі төрағасының түсіндіруінше, монополистер бағаны көп көтере алмайды. Себебі агенттік бағаның ең жоғарғы шегін белгілеп қойған дейді ол. Ал кейбір депутаттар бұл механизмдер монополистерге ғана тиімді, ал қарапайым халық зардап шегеді деп отыр. Мысалы, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбеновтің пікірінше, кейбір облыстарда тарифтер әділетсіз.
Шымкентте белгілеген тариф, мысалы, Петропавлда, Павлодардан екі есе артық. Сонда мысалы, былай қарайтын болсақ, ең жылы облыста екі есе жоғары төлейді.
Монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергеновтың түсіндіруінше, мұның себебі бар.
Жылуды беру үшін олардың мекемелері тек қана газбен істейді. Газдың бағасы $85 болатын қазіргі уақытта. Енді мынау девальвация болғаннан кейін ол газдың бағасы тағы да 24% өсті.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлы болса, агенттік монополистерге лобби жасап отыр дейді.
Осы біздің үкімет қасықтап беріп шөмістеп алады сығайды. Соған сіздер басшылық ете бересіздер. Мәселен, қазан айынан бастап электр энергия 15%-ға, жылу 20% өсті. Егер қыркүйек айында электр энергия 884 теңге болса, ол енді 1023 теңге құрап отыр, өсім 138 теңге. Ал жылу 1974 теңгеден 4195 теңгеге жетті. Айырым 2221 теңге. Сіздер рұқсат алмай ол көтере алмайды ғой осы ағаларды.
Монополиялар реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергенов болса, биыл бірқатар монополист үшін тарифті көтеруге рұқсат берілгендігін мойындап отыр. Бірақ мұның өз себептері бар дейді ол.
340 тарифтерінің қаралымында олар көтерілген. Ол 91 тариф ол на электр қуатын, 200 тариф ол на су тарифтері. Енді олардың көтерілгені бір мәселеде мына станцияның бағалары көтерілген. Қазір уақытта электростанцияның көтерілгенде ол 40 орташа Қазақстан бойынша 40-50% ден көтерілген. Әрине станцияның көтерілгені ол мынау кейінгі тұтынушыларға тарифтер өзгерген. Ал енді тарифтерді электр қуатын тарифтің өзгеруінде әрине ол судың тарифтері өзгеріледі.
Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің мәліметінше, мемлекеттік реестрде мыңға жуық монополист бар. Республикалық деңгейдегі монополистер көлік және байланыс саласында, отын-энергетикалық саласында және мемлекеттік кәсіпорындар саласында көптеп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. ТМД кеңістігіндегі зейнет ақылар көлемі қандай, зейнеткерлер қалай күн көруде деген хабарымызға кезек келіп отыр. Айта кетер болса, Қазақстандағы орташа зейнет ақы мөлшері көрші елдерге қарағанда жоғары екен. Алайда қазақстандық зейнеткерлер өздерінің күндері қараң екенін айтады. Бұл тақырыпты егжей-тегжейлі әріптесім Үкілай Бестаев тарқатып айтып береді.
Қазақстандағы ай сайынғы зейнетақы мөлшері 17105 теңгені, яғни 114 долларды құрайды. 2009 жылғы мәліметтер бойынша Қырғызстанда орташа зейнетақы мөлшері 48 долларды, Өзбекстанда 59 долларды, Тәжікстанда 35 долларды, ал Түркменстанда 103 долларды құраған. Қазақстанның алдында орташа зейнетақы мөлшері 186 долларды құрайтын Ресей, 140 долларды құрайтын Беларусь және 124 долларды құрайтын Әзербайжан тұр. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіздігінің 16 жылдығына арналған салтанатты мәжіліс барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылға қарай Қазақстанда зейнетақының орташа мөлшері 2,5 есеге өседі деп айтқан болатын. Сол кезден бері зейнетақы өседі деген әлгі уәделердің ең болмағанда жартысы орындалды ма екен? Қазақстандық зейнеткерлер бүгін қандай күйде деген сауалды Азаттық радиосы біраз зейнеткерлерге қойған еді. Поколение қозғалысының жетекшісі Ирина Савостина Қазақстан зейнеткерлерінің бүгінгі күйі өте мүшкіл екендігін айтып отыр.
Вот получает наследство от стариков из-за границы. Представляешь, там умирают старики и громаднейшее наследство.
Шетелдерде қарттардың соңындағы ұрпағына мұра ретінде үлкен байлық қалып жатады. Ал бізде қарттардың артында қарыз болып жерлеу шығындар ғана қалып жатады. Мысалы, мен 50 жылдан аса жұмыс істеген адамын. Қазір алатыным 25,000 теңге, яғни шамамен 170 доллар. Бұл жоғарғы зейнетақы болып саналады. Осы зейнетақы маған жете ме? Жараның аузын тырнайтын болдық қой. Зейнетақының көп бөлігі коммуналдық шығындарға кетеді. Ал төменгі мөлшерде зейнетақы алатын жан қайтып күн көрмекші дейді ол. Қазіргі дағдарыстың уағы нені қанша тұратындығын қарап көріңіз. Бізде үйінде картобы бар зейнеткер бақытты. Бір бөтелке майды бір тамшыдан тамызып үнемдейді. Біздегі зейнеткерлердің көрген күні міне осы дейді Ирина Савостина Азаттық радиосының тілшісімен сұхбаттасу барысында. Айта кетейік, Қазақстандағы ай сайынғы зейнетақының ең төменгі мөлшері 9875 теңге. Ең жоғарғы мөлшері 26733 теңгені құрайды. Елдегі соңғы өткен президент сайлауының алдында тағы базалық зейнетақы төлемі бекітілген болатын, оны зейнеткерлердің өздері президенттік зейнетақы деп атайды. Ресми ақпарат бойынша бұл жылы өмір сүру деңгейінің ең төменгі көрсеткішінің 40% құрайтын базалық зейнетақы 12% өсіп 5388 теңгеге теңелген, яғни Қазақстанда жоғарғы зейнетақы зейнеткерлердің 1/3 ғана беріледі. Ал Ирина Савостина ресми мәліметпен келіспейді, сонымен қатар ол базалық зейнетақыны төлеу кезінде орын алатын ескерілмей қалған тұстардың көп екендігін айтып отыр.
Нам перед выборами президента дали 3000. И тогда только объявили, что это базовая. Она тогда равнялась.
Президент сайлауының алдында бізге 3000 теңге берді. Оны базалық зейнетақы деп жариялаған еді. Қазір оны жоғарылатты. Ол сол кезде де өмір сүрудің ең төмен көрсеткішіне теңелетін, қазір де теңеледі. Бірақ ол президент сайлауының алдында берілгендіктен оны президенттік зейнетақы деп атап кеттік. Кейде ойлаймын, президентті масқаралап не керек деп, дейді Ирина Савостина. Оның айтуынша, Қазақстанда базалық зейнетақы әрбір зейнеткерге берілмейді, ал барлық мемлекеттерде базалық зейнетақы бәріне бірдей беріледі.
У нас единственный минимальный потребительский бюджет 13 тысяч. куда входит только продуктовая корзина.
Базалық зейнетақы деген өмірі көкалда жоттуымен өткізетін хипилерге төленетін ақша. Жасын келгенде мемлекет саған өмір сүру минимумына теңелуі тиіс базалық зейнетақы төлеуге міндетті. Адамның ішіп жеуіне, киіміне, күнделікті жүріс тұрысына жету керек. Бұл халықаралық стандарт дейді поколение қозғалысының жетекшісі. Ирина Савостинаның айтуынша, оған 1925-1927 жылдары туылған жас шағында тұрмыс құрып, өмір бойы жұмыс істемеген зейнеткерлер келетін көрінеді.
Она детей рожает, она врач, она нянечка, она хозяйка, она повар, она...
Есесіне олар 4-тен, 5-тен, 8-ден бала тапқан әйелдер. Күйеулері ерте қайтыс болған. Республика өзгеріп шыға келді. Балалар өздерін әрең асырауда. Кемпірдің еңбек стажы жоқ. Жалғыз қалған асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақы алады. 6000 теңгенің үстінде. Жұмыс істемеді деген аты болмаса, ол аяғын аспанға көтеріп жатқан жоқ қой. Оның үйінде ол аспазшы да болды, тәрбиеші де, дәрігер де, мұғалім де болды. Оны жұмыстан қашқан адам деп айтуға бола ма, дейді Ирина Савостина. Бүгінгі күні елдегі өмір сүру деңгейінің төменгі көрсеткіші 13000 теңге шамасында. Ирина Савостина ең төменгі зейнетақының төменгі өмір сүру деңгейіне де жетпейтіндігін айтады. Сондай-ақ Азаттық радиосына берген сұхбатында поколение қозғалысының мәліметтері бойынша, бүгіндері Қазақстанда 1,5 миллион зейнеткер бар, ал реформалар басталатын 1993-94 жылдары Қазақстандағы зейнеткерлердің саны 2,18 миллион болатын. Зейнеткерлердің поколение қозғалысының статистикасы бойынша осы бір аралықта Қазақстанда жыл сайын 100 мың зейнеткер өмірден озып отырған. Азаттық радиосының тілшісі Алматыдағы өзге де зейнеткерлерге алатын зейнетақылары жөнінде сұрақ қойған болатын. Соның бірі 80 жастағы сұхбаттасымыз Владимир Тимошенко 54 жылдық еңбек стажының барын айтады. Зейнетақысының ең жоғарғысы 26 теңге екен. Бірақ әңгіме барысында ол азаматта ең жоғарғы зейнетақының оған да жетіспейтіндігін айтып қалды.
Дело другое, что, вы знаете, нас мучает не столько, допустим, питание, сколько вот эти...
Мені азық-түлік емес, коммуналдық шығындар кенайды. Зейнетақымның 40%-на жуығы коммуналдық шығындарға жұмсалады. Мен 1,5 жылдықта 39 шаршы метрде тұрамын. Бұл бір түсіне алмайтыным, коммуналды мекемелерді кім басқарады? Энергосбыт, жылу жүйелері кімнің меншігінде? Олар өтіріктен қиындық тудыратын болып, коммуналдық қызметтің тарифін әрдайым көтеріп отырады, дейді зейнеткер Владимир Тимошенко. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен өздеріңізге Қазақстандағы зейнет зейнеткерлердің алатын зейнетақысының деңгейі қандай және олардың өмір сүруіне бұл қаражат жете ме деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен одан әрі жалғасады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге салады.
Ауғанстанда сайлаудың екінші кезеңі болмайды. Президент Хамид Карзай қайта сайланды деп жарияланды.
Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадиш сейсенбі күнгі сотқа қатыспақ.
Дағыстанда бүлікші деп күдіктелген екі адам өлтірілді.
Ақш вице-президенті мен Күрдістан басшысы Иракта сайлау заңын мақұлдауға шақырды.
Британия мен Ресей сыртқы істер министрлері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды талқылады.
Украина доңыз тұмауымен күресте халықаралық көмекке зәру болып отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді алда тыңдайтын хабарларыңыздың тақырыптарына тағы бір назар аударыңыздар.
Қазақстанда әлеуметтанушылардың зерттеулеріне қарағанда халықтың 55% Ресей ақпараттық кеңістігін пайдаланады.
Келер жылдың басынан бастап Қазақстанның барлық өңірінде су мен жарық үшін тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер енгізіледі.
Интернеттегі ізденіс нәтижесінде кирилл әрпімен де жазылған домендер пайда болатындығы жайлы айтатын боламыз.
Азаттыққа арнайы сұхбат берген әнші Мадина Садуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, өнер жолындағы жаңалықтарымен таныстырады.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан әлеуметтанушыларының зерттеуіне қарағанда халықтың 55% Ресейдің ақпараттық кеңістігін пайдаланады екен. Жекелеген журналистер бұл көрсеткіш одан да көп деген пікір білдірсе, Алматы телеарнасының директорының орынбасары Серік Әбікенұлы бұл пікірмен келіспейтінін айтады.
Оның айтуынша, Қазақстан халқының көбі ауылды жерде тұратындықтан тек қазақстандық телеарналарды көреді. Ал ақпаратты пайдаланушы адамдардың бұл мәселе жөнінде пікірлері әртүрлі. Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарына ден қойыңыздар.
Қазақстан телеарналарында көрсетілетін бағдарламаларды көріп жүрген Нұрбек есімді азамат қазіргі уақытта олардың көңілінен шығатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, ресейлік басылымдарда жазылып жатқан мақалаларға сене бермейді. Сондықтан ол қазақ тілді басылымдарды оқиды екен.
Қазақстан каналдан көремін, жаңалықтарды тыңдаймын, үзбей көремін. Қазіргі әншілерім өлең айтады, хабар, тағы да ел арнадан мысалы көбінесе түрік киноларын көремін. Хабардың жаңалықтары жақсы болғандықтан хабардың жаңалықтарын тыңдап, осы басқа каналдарды көремін.
Келесі сұхбаттасымыз Мұрат есімді ақсақал ресей телеарналарында көрсетілетін бағдарламалар қызықты әрі тартымды екенін айтады. Сондықтан ол ресей каналдарының жаңалықтарын тыңдайды. Сонымен қатар оның айтуына қарағанда, қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарынан қажетті мәліметтерді ала алмайды.
Қазақстан телеарнасы, хабар деген вообще көргім келмейді солар. Айтатын сөздер өтірік, халыққа бір жақсылық жасау шындықты айтпайды. Мен қарамаймын. Қарайтыным Евроньюсты қараймын. Дүние жүзінде не болып жатыр? Россияны қараймын, Сегодняны қараймын, Вестіні қараймын, Россияны. Қазақстан ол қарайтын ештеңе жоқ.
Қазақстандық Қазақтардың көбі ресей ақпарат кеңістігін пайдаланатыны жөнінде Абай Кизет ақпарат порталының редакторы Дәурен Қуат тұтынушылардың саны 55%-дан да көп болуы мүмкін деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, әлемдік ақпараттарды тек орыс тілінде алуға болады. Оның себебін Дәурен Қуат Қазақстанда ақпараттық бәсекелестіктің жоқтығымен түсіндірді.
55%-дан да жоғарыша тіпті 70% деп айтуға да болады. Қазақстандықтар сырттан келетін ақпараттың бәрін тіпті тек ресейдің өзінен емес, жалпы сырға әлем туралы түсінікпен ақпаратты ресейдің баспасөздері арқылы ақпарат көздері арқылы алып отырғанын жасырын емес. Себебі өзіміздің елімізге басқа балама дерек көздерін ұсына алмай отырмыз ол біріншіден. Екіншіден біз ресейдің жаңа ақпарат агрессиясынан ешқандай өзімізді қорғау жақтарын сондай мақсаттарды алда қойып отырған жоқ.
Алматы телеарнасының директорының орынбасары Серік Әбікенұлы болса, бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан халқының көбі ауылды жерде тұратындықтан, олар Қазақстанда таратылатын телеарналар мен басылымдарды пайдалануға мәжбүр. Сондықтан ол ресей ақпарат көздерін тұтынушылар аз деп отыр.
Қазақстандықтар Қазақстанның ақпарат кеңістігіне көбірек қызығады деп ойлаймыз. Бұндай деректі қайдан алған тағы да белгісіз, өйткені мысалға Қазақстанның басым бөлігіне тарайтын Қазақстанды түгел қамтиды дейтін мысалы Қазақстан хабар сияқты арналар ауылдық жерлерге тарайды. Ол жақта не кабельдік желі жоқ, не спутниктік байланыс жоқ. Ауылдардың барлығы қалалардан шалғай жатқан жердегілердің барлығы амалсыздан болса да Қазақстанның телеарналарын көріп отыр, Қазақстанның радиосын тыңдап отыр.
Ал Алаш айнасы республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетінің редакторының орынбасары Мақсат Әділхан Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарын тарату жүйесі дұрыс қалыптаспағандықтан көрермендердің таңдауы ресей арналарына түсіп отыр деген пікір білдірді. Бірақ соған қарамастан ол қазақ тілді оқырмандар мен көрермендердің саны азайып отырған жоқ дейді.
Бұның негізгі себептері менің ойымша кадрлық тапшылықтан емес, менеджмент мәселесі. Жалпы алғанда баспасөз саласындағы деймін де, телеарнаға да қатысты ішкі нарықты қамтамасыз ететін менеджмент дұрыс жүйе жоқ. Жақында бір ауылда болдым, Қытайдың бір әскери заманда түсірілген сериалы бар екен. Соны көріп отырды. Басында сөзін түсінбедік, бірақ бірте-бірте эмоциясынан, ана оқиғаның желісінен, картинкадан уже бірте-бірте түсіне бастағанда бірге уайымдап, сонымен бірге қуанып сөйтіп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ақпараттық кеңістікке қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, интернет домендік атаулар латыннан басқа да әріптермен толтырылатын жаңа жүйе аясына көшпекші, яғни бұдан былай ТМД аумағында орналасқан ұйымдар сайтына енгенде ондай сайттардың атауын кирилл әрпімен теруге де мүмкіндік туады.
Гардиан газеті интернет таяу болашақта өзінің 40 жылдық тарихындағы ең үлкен өзгерісті бастан кешпек деп жазады. Осы аптада халықаралық домендік атау адрестерін тергенде латыннан басқа да әліпби әріптерін қолдануға рұқсат беру жөнінде шешім қабылданбақшы.
Домендік атау дегеніміз бұл com.com.net және .org тағысын тағы осы тәрізді дербес веб-сайттар мен электрондық пошта адрестеріне берілген есімдер. Мұндағы мақсат аталған мекенжайларды ғаламторда ретпен орналастыру.
Өзгерістер ғаламтордағы домендік атаулар жүйесіне қатысты қолданылатын болады деп атап көрсетеді BBC. Ол телефон анықтамалығы тәрізді жұмыс істейді. Қытай мен Тайланд тәрізді кей елдер осындай жүйені өз аумағында енгізіп те үлгеріпті. Бұл жүйе арқылы компьютерді пайдаланушылар ғаламтордағы мекен жайы аталған елдердің ұлттық тілінде жазылған сайттарға еркін ене алады. Алайда мұндай жаңашылдық халықаралық деңгейде әлі күнге дейін мақұлданбай отыр.
Қазақстан жұртшылығы ішінде латын әліпбиі мен оның әріптерін компьютерде теру әлі кең таралмаған құбылыс болып қалып отыр. Демек, бұдан бұлай ірі кенттер ғана емес, Алматы мен Астанадан алыстағы тіпті облыс орталықтарының да емес, ел шетіндегі ауыл аймақтардың да тұрғыны қазнет жүйесінде отырып интернеттен ақпарат ала алатын болады. Егер әрине ол ауылдарда ғаламтор жүйесі бар болса.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.org.
Құрметті тыңдаушым, бағдарламамыздың соңында мәдени тақырыпқа кезек берсек, Азаттыққа арнайы сұхбат берген әнші Мадина Садуақасова алдағы жоспарлармен бөлісіп, шығармашылығындағы жаңалықтармен таныстырды.
Өзінің айтуынша, ол жақын күндерде жеке концерттік бағдарламасымен кең байтақ Қазақстанды аралауға аттанбақ. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Эленора Якияның сұхбатынан тыңдай аласыздар.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек. Түні соға, саған бақыт тіле. Сүйген жүрек, сағынған жылаған. Жүрсін деп дін аман, тәңірден сұраған.
Сүйген жүрек Мадина Садуақасованың орындауындағы өткен жылдың ән шерулеріндегі ең танымал әндердің бірі. Әншінің осы жолғы республика көлемінде өткізілетін жеке концерттік бағдарламасы да осылай аталады.
Дәл қазір Сүйген жүрек атты жеке бағдарламамен Қазақстанның көптеген қалаларына, облыстарына гастрольдік сапармен шығып жатырмын. Жаңа жылға дейін концерттік бағдарламамен халықпен сұхбаттасып, жүздесіп, кездесіп, жаңа әндерімді көрсетіп, жаңалықтармен бөлісіп деген сияқты. Сондай үлкен жоспар Әндерге келсек, ғашықтар әні деген Мақсат Жәутіковтің әні, сөзі Естай Әлікеевтің жаңа ән шықты, өте сәтті шықты деп толығымен айта аламын. Сондықтан енді сол әнге келісімен бейнеклип түсірсем ба деген ой бар.
Ән сүйер қауымға есімі осыдан 14 жыл бұрынғы музыкальный вояж атты бағдарлама арқылы таныс болған сұхбаттасымыз республикалық жас қанат жас орындаушылар байқауының жеңімпазы. Бұған қоса 5 жыл президенттік оркестрдің лейтенант әншісі болған Мадина Садуақасова қазір жеке шығармашылығымды дамытумен айналысып, жаным сүйген істерге көңіл бөлудемін дейді. Ал оның жан қалауына айналған істің бірі жүргізушілік. Республика көлемінде өтіп жататын мерекелік шаралармен бірге Хабар телеарнасындағы таң қалмаңыз бағдарламасының жүргізушісі ретінде де танылып қалған әншіден бұл салаға қалай келіп қалғанын сұраған едік.
Астанадан Алматыға келген кезімде таңғалмаңыз продюсерінен Айнұр Көппасаровадан түскен маған ұсыныс, Мадина осылай сіз бағдарламаны жүргізесіз ба деп. Ол кезде мен әлі бірде бір бейнеклипім де жоқ. Сондай әнші мүмкін бар ма, мүмкін ол әнші ма, басқа ма ешкім білмейді. Сондықтан мен ең бастысы кешіріңіз, мен әншімін, мен өзімнің тек қана әншілігіммен айналсам. Ал уақытым болып жатқан кезде әншіліктен тыс тележүргізуші, жаңа жүргізуші болармын сіздің бағдарламаңыздың дедім де қойдым. Осыдан 3 жылдай өтіп, өзімнің бейнеклиптерім бар, 3 альбомым шықты. Жеке концерттермен шығып жүрім, шетелдерге көп концерттер. Енді әнші ретінде халыққа былай танылдым деп айта аламын толығымен. Содан кейін енді қосымша жаңа өзімнің әлемде тұрайын деп оксилер қайтадан шақырды. Соған келісім беріп біткеннен кейін қарасам, Мадина әрі қарай қала бересіз ба деген ұсыныстар түсе берді. Мен де бір үйреніп қалғандықтан ба сол жақта қала берді. Бірақ мен әр кезде айтамын, мен жүргізуші емеспін кәсіби. Мен ол жай ғана хоббиім.
Мектеп табалдырығынан бастап жоғарғы оқу орындарында да орыс тілінде білім алған әнші алғашқы уақытта ойын қазақ тілінде еркін жеткізе алмайтын. Қазір ол кезді есіме алғым келмейді, себебі қатты ұяламын деген Мадина, негізін қазақ болып туылғаннан кейін қай тілде оқысаң да, қай елде тұрсаң да ана тіліңді білуге, қазақша ойлауға міндеттісің деп есептейді.
Өзімді бір сондай намыс қой, намысы бар қыз деп есептеймін біріншіден. Екіншіден ол миға сыймайды шын мәнінде, қазақ болып алып өзің тіліңде сөйлей алмай ойымды жеткізе алмай. Әнші болып ал, қазақ әндерінің әншісі болып ал деп ол бір май. Екіншіден менің енді ортам нағыз қазақи орта. Кітаптарды мен орыс мектебін бітірген соң орысша оқитын. Ал дәл қазір мен принципке барып тек қана қазақ кітабын алам да, сол қазақ кітабын басынан аяғына дейін оқып түсініп өзіме сіңдіріп алам.
Ал осыдан 14 жыл бұрынғы өнер әлемінің есігін ұялшақтай қаққан Мадина мен қазіргі белгілі әнші Мадинаның арасында айырмашылық бар ма деген сұрағымызға әнші былай деп жауап берді.
Кәсіби жағынан болсын, өмірге көз қарас болсын, әрине ол өсті. Бірақ күн, бірақ сағаттың ішінде адам өзінің өмірін басқаша түсінуі мүмкін. Көптеген информация багаж жинап, рухани баюы мүмкін. мысалы сонымен қатар мен ойлаймын 14 жыл үлкен кәдімгі бір өмір, бір сағат, екі сағат, бір күн деген уақыт есептеліп жатса, 14 жыл ол шын мәнінде мен үшін үлкен өмір.
Осы уақытқа дейін бірнеше бейне клиппен 3 ән жинағын шығарып үлгерген Мадина, келесі жарық көретін ән жинағын өз орындауындағы қалық әндерінен топтастырмақ.
Құрметті радио тыңдаушыларым, әнші Мадина Сатывақасовамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Осымен Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Басыңыз аман, деніңіз сау болсын ағайын.